Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Imetimia saa 11 alfajiri Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Natumai umeamka salama salmin. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya nusu saa. Hii leo siku ya Alhamisi tarehe 12 Disemba mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tuna ripoti juu ya kamati ya sheria. Baraza la Wawakilishi Marekani limechukua hatua ya kwanza ya kutayarisha upigaji kura kuhusu mashtaka dhidi ya Rais Donald Trump.
Utafiti wa elimu Tanzania unaeleza kuwepo tatizo kubwa katika wanafunzi kuelewa Kiswahili, Kiingereza na hesabati. Kulikoni?
Asilimia 15 tu ya watoto wa darasa la 3 ndio wanaweza kusoma aya moja fupi ya Kiingereza. Zaidi ya nusu ya hawa watoto darasa la 7 hawakuwa na stadi zinazowawezesha kuelewa kwa ufanisi Kiingereza.
Na nchini Rwanda, maelfu wakoseshwa makazi kufuatia mafuriko makubwa.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika Kumekucha Afrika. Abdul Shakur Abud na kusomea habari muhimu za dunia.
Na habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba wa Algeria wanatarajiwa kwenda kupiga kura hii leo. Kumradhi, wa Algeria wanatarajiwa kwenda kupiga kura hii leo miezi 10 baada ya msukosuko wa kisiasa na upinzani mkali dhidi ya uchaguzi huo ambao unaonekana ni juhudi za viongozi wa chama tawala kutaka kuendelea kubaki madarakani. Wagombea watano wanashiriki katika uchaguzi huo wa leo ambao wananchi wanawataja ni watoto wa utawala wa rais wa zamani Abdelaziz Bouteflika aliyeondolewa madarakani mwezi April kutokana na nguvu za wananchi baada ya miaka 20 madarakani. Ni idadi ndogo ya wapigaji kura wanaotarajiwa kujitokeza kupiga kura baada ya waandamanaji kupiga kelele kwamba hakuna wapigaji kura, wakiwataka wananchi hapo jana kutojitokeza. Waandamanaji walipambana na polisi waliokuwa wanajaribu kuwarai wapiga kura kutoshiriki katika uchaguzi huo. Matokeo ya awali yanatarajiwa hapo kesho. Ikiwa imebaki chini ya saa 72 kuweza kufikia makubaliano na kumalizika kwa mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa na kuchukuliwa hatua muhimu, mataifa makuu duniani yamekuwa yakitoa misimamo yao kwenye mkutano wa Madrid, ikionekana kuwepo na tofauti kubwa zilizobaki kuweza kufikiwa makubaliano. Na katika ishara ya kuongezeka kwa kero kutokana na jinsi mazungumzo yanavyoenda polepole, zaidi ya wanaharakati 100 wazao wa nchi za Amerika ya Kusini na Amerika Kaskazini walisimama mbele ya milango mikuu ya kuingia kwenye ukumbi wa mkutano jana kwa muda mfupi na kuzusha mvutano mkubwa. Na mwanaharakati Msweden Greta Thunberg alitajwa jana Jumatano kama mtu wa mwaka na jarida la Times, amekosoa serikali na makampuni za biashara kwa kuwapotosha wananchi kwa kutochukua hatua za dhati na kweli na badala yake kuchelewesha mambo na hivyo kutotekeleza makubaliano ya Paris. Takriban wanajeshi 71 wameuawa na 12 kujeruhiwa au kutojulikana walipo nchini Niger katika shambulizi dhidi ya kambi ya kijeshi karibu na mpaka na Mali. Jeshi la Mali limethibitisha kutokea shambulio hilo lilofanywa na kundi la watu linataja kama magaidi. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Katika taarifa kupitia kwa televisheni ya taifa ORTN, afisa wa jeshi la Niger, Kanal Babaka Hassan, amesema kundi la mamia ya watu waliowataja kama magaidi limeua wanajeshi 71 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 21. Kanal Babaka amesema magaidi kadhaa wameuawa pia. Haijajulikana wazi kundi lilohusika na mashambulizi hayo, lakini wapiganaji wenye itikadi kali za Kiislamu wenye ushirikiano na makundi ya Islamic State na Al-Qaeda wamekuwa wakifanya mashambulizi kadhaa kote Afrika Magharibi, hasa katika kanda ya Sahel mwaka huu, licha ya juhudi za kijeshi kanda hiyo kukabiliana nao. Mashambulizi mabaya yametokea Mali na Burkina Faso na hata Niger inayopakana na nchi hizo mbili. Mpaka kati ya nchi hizo hauna ulinzi wa kutosha. Shambulizi la Jumanne limetokea katika mji wa Inates magharibi mwa Niger, sehemu ambapo kundi la Islamic State liliua karibu wanajeshi 50 katika mashambulizi mawili mwezi Mei na Julai. Rais Mahamadou Issoufou amesitisha safari yake ya Misri na kurejea Niger kufuatia shambulizi hilo. Usalama umedorora kwa kiasi kikubwa katika kanda ya Sahel mwaka huu kutokana na mashambulizi ya wapiganaji na mgogoro wa mashamba na malisho ya mifugo yanayosababisha mapigano ya kijamii.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Vyama vya wafanyakazi vya Ufaransa vimeapa kuendelea na mgomo na maandamano baada ya serikali kutangaza jana jioni mpango wake kamili unaopingwa juu ya mageuzi ya mfumo wa malipo uzeeni. Waziri Mkuu Edouard Philippe alihutubia taifa jana usiku na kueleza kwamba mpango huo unataka kuongeza umri wa kustahafu kuwa miaka 64 badala ya 62 hivi sasa, ambayo ni ya chini kabisa katika nchi za Ulaya, ili anasema kuweza kupata marupurupu yao kamili. Philippe anasema mageuzi yao yatahakikisha mpango thabiti na endelevu ya huduma za jamii, kwa sababu ni haki za na kwa sababu haki zaidi kwa kuambatana na kizazi kijacho. Hata hivyo, wafanyakazi na vyama vya wafanyakazi vinadai kwamba vitaendelea na mgomo na maandamano hadi matakwa yao yakubalike. Wanataka mpango huo ufutuliwe mbali. Bunge la Israel lilishindwa tena katika muda uliowekwa wa jana usiku kuunda serikali ya mseto, na hivyo kusababisha kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hiyo kuitisha uchaguzi mkuu wa tatu katika kipindi cha miezi 12. Uamuzi huo unampatia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, anayekabiliwa na mashtaka ya rushwa, kupumua kidogo akipigania kuokoa maisha yake ya kisiasa. Hatua hiyo inaongeza hivi sasa mvutano wa kisiasa unaoendelea kwa mwaka mmoja, unaodumaza shughuli za serikali na kuhujumu imani ya wananchi kutoamini tena serikali yao. Nchi hiyo hivi sasa inaingia katika kipindi kingine cha miezi mitatu ya kampeni na mivutano ya kisiasa inayotazamiwa kutoa matokeo sawa na ilivyotokea katika uchaguzi wa uliopita. Chama cha Netanyahu cha Likud na kile cha mpinzani wake Benny Gantz cha Blue na Nyeupe vimeshindwa kuunda serikali ya muungano.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti Amerika VOA. Tunasikika pia kupitia 88.5 Tange FM, 88.4 Dodoma FM, 88.9 Storm FM Geita Tanzania, 107.3 Lubumbashi FM, Butembo FM 94 na 93.5 Ben FM DRC, miongoni mwa redio nyingine wa shirika.
Sasa kamati ya siasa ya baraza la wawakilishi la Marekani limechukua hatua ya kwanza ya kutayarisha upigaji kura katika baraza kamili ya mashtaka mawili dhidi ya Rais Donald Trump katika kikao nadra cha jana usiku kinachoendelea kwa hivi sasa. Utaratibu huu unaendelea kwa siku mbili, unachukuliwa ni wa kihistoria, ambapo wajumbe wa kamati wataweza kuongeza au kubadili baadhi ya vifungo vya mashtaka ambavyo wana Democrats walitangaza siku ya Jumanne. Sasa Kenneth, ripoti ya mwandishi wetu Catherine Kipton aliye bungeni inaeleza nini juu ya utaratibu huo wote?
Ripoti yake inaeleza kwamba vifungu vya mashtaka huenda visibadilishwe, kwani haiaminiki wa Democrats watakubali mabadiliko yatakayopendekezwa na Republicans walioungana pamoja kupinga kumfungulia mashtaka Rais Trump. Wa Democrats tayari wamekubaliana na vifungu vyote vya mashtaka hayo yaliyoandikwa kwenye kurasa 9 na kutangazwa na mwenyekiti wa tume Gerald Nadler.
Today, in service to our duty to the Constitution,
leo kwa kutekeleza jukumu letu la kikatiba na kwa nchi yetu, kamati ya sheria ya bunge inafikisha mashtaka mawili dhidi ya Rais Trump kwa kufanya makosa ya kutumia vibaya madaraka yake na kuzuia bunge kufanya kazi zake kisheria.
Baada ya karibu miezi mitatu ya uchunguzi na wiki kadhaa za kusikiliza ushahidi, wa Democrats wanasema wana ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba Trump alizuia msaada wa kiusalama kwa Ukraine ili kujibinafsisha mwenyewe kisiasa. Mwenyekiti ya kamati ya upelelezi Adam Schiff anasema ushahidi wa mwenendo mbaya aliofanya Trump ni mwingi na hauwezi kupingwa.
The evidence of the president's misconduct is overwhelming and uncontested.
Vipi mtu anaweza kukanusha tabia hiyo wakati hapo Julai 25 rais mwenyewe alinukuliwa katika mawasiliano ya simu akisema kwamba anataka msaada. Hii inaweka wazi kabisa lengo lake la kutoa mhanga usalama wa taifa kwa manufaa yake binafsi. Na rais alipogunduliwa alifanya kosa lake la pili la kujaribu kuzuia bunge kufanya wajibu wake wa kuhakikisha kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria, hata rais wa Marekani.
Kila shitaka lililowasilishwa linaeleza sababu ambazo wademokrats wanasema lazima Trump aondolewe madarakani kwa kutumia vibaya madaraka ya rais kujibinafsisha na kuzuia baraza la wawakilishi kuchunguza vitendo vyake. Trump ameandika ujumbe wa Twitter kwamba wademokrats wamekataa kufuata ukweli. Wabunge wa Republican wanasema hatua ya kumfungulia Trump mashtaka kwa nia ya kumuondoa madarakani ni jaribio la kupindua uchaguzi mkuu wa mwaka 2016. Kevin McCarthy, kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la wawakilishi, anasema
Democrats still cannot get over the fact that the president
wa Democrat wamekataa kukubali kwamba ameshindwa na Rais Trump katika uchaguzi.
Lakini wa Democrat wanasema lengo lao kubwa ni kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unalindwa na unakuwa huru na haki. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba 48% ya Wamarekani wanaunga mkono hatua ya kumshtaki Trump na kumuondoa madarakani, shughuli inayoendelea katika taifa lililogawanyika kisiasa. Louis Michael Sedman wa chuo kikuu cha Georgetown anasema ni marais wawili pekee katika historia ya Marekani waliowahi kufunguliwa mashtaka.
There have only been two presidents in American history.
Anaishtakiwa lazima patikane na hatia, na hakuna rais wa Marekani amewahi kupatikana na hatia na kuondolewa madarakani. Kwa hivyo hili ni tukio lisilo la kawaida linalofanyika kwa wakati huu.
So this is a very unusual and
iwapo baraza la wawakilishi litapitisha mashtaka dhidi ya Trump kabla ya mwisho wa mwaka, hatua ya kusikiliza kesi hiyo itaanza mapema mwaka ujao katika baraza la Senate. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Abdu Shakur Abud anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Makundi kadhaa mashuhuri ya kimataifa ya huduma za dharura yanaonya hii leo kwamba mji wa bandari wa Yemen wa Hudaida unaendelea kuwa mji wa hatari kabisa nchini humo licha ya makubaliano ya amani ya mwaka jana yaliyotiwa saini nchini Sweden. Mashirika 15 ya misaada ya dharura ikiwemo baraza la wakimbizi la Norway na Care International yanasema kwamba tangu makubaliano yaliyo dhaminiwa na Umoja Mataifa mwezi Disemba mwaka jana, mji wa bandari wa Hudaida na majimbo ya karibu yameshuhudia vifo vya watu 799 na mamia kujeruhiwa. Taarifa ya mashirika hayo hayakuorodhesha mahala mauaji yametokea, lakini kueleza kwamba yamekerwa sana kutokana kuendelea na vita hivyo vya miaka mitano bila kujali jinsi wananchi wanavyotaabika na kutwika mzigo mkubwa kutokana na vita hivyo. Vita vya Yemen vilianza mwaka 2014 kati ya Wahudhi wanaungwa mkono na Iran baada ya kuteka mji mkuu wa Sana na maeneo ya kaskazini dhidi ya serikali inayotambuliwa kimataifa iliyofukuzwa kuelekea upande wa kusini na kusaidiwa na muungano wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia. Marekani imeionya Korea Kaskazini hapo jana kwamba itakuwa ni jambo lisilo na maana kabisa kuendelea na majaribio ya makombora na kuhatarisha uwezekano wa kuendelea majadiliano ya amani. Hata hivyo imesema iko tayari kuchukua hatua za maridhiano na thabiti na Pyongyang kufikia makubaliano. Balozi wa Marekani Kelly Craft aliwasilisha ujumbe maalum kwenye mkutano wa Baraza la Usalama chini ya wiki tatu kabla ya muda kumalizika wa Disemba uliowekwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kuweza kufikiwa makubaliano na utawala wa Trump. Majadiliano yalikwama baada ya Marekani kukataa maombi ya Korea Kaskazini kuondolewa vikwazo ili iweze kuacha mpango wake wa nyuklia. Mkutano wa pili wa Kim na Rais Trump ulifanyika Februari mwaka huu.
Baada ya habari kuu za dunia, tuelekee sasa nchini Rwanda ambapo zaidi ya familia 1013 zimeathirika kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha nchini humo na kusababisha mafuriko makubwa. Usafiri umeathirika pakubwa hasa kusini mwa nchi. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera, tayari familia karibu 200 zimelazimika kutafuta makao ya muda shuleni na hospitalini.
Ni hali inayojidhihirisha katika baadhi ya sehemu za nchi ambapo miundombinu ya barabara, nyumba na mazao shambani vinaendelea kusombwa na maji ya mvua kila inaponyesha. Katika eneo la kusini mwa nchi, hasa barabara kuu inayoziunganisha nchi za Rwanda na Burundi, hasa eneo maarufu kama Akanyaru, sehemu kubwa ya barabara hiyo imesombwa na maji huku ikiacha ufa mkubwa kiasi ya kutoruhusu magari kupita. Hali hii haijawaacha salama baadhi ya wananchi katika maeneo ya jiji la Kigali ambapo mathara ni wilaya ya Nyarugenge. Watu wanne wameripotiwa kupoteza maisha ndani ya miezi miwili iliyopita kutokana na maafa ya mvua kali, huko nyumba 67 zikiharibiwa vibaya na mvua hiyo. Hii kwa sababu ya wilaya Nyarugenge, moja wilaya tatu za mji mkuu wa Rwanda Kigali, kuanza kuzihamisha familia zinazoishi kwenye maeneo hatarishi. Tayari familia 193 zimehamishiwa kwenye majengo ya shule na makanisa kwa muda ili kuhakikisha usalama wao. Mkuu wa wilaya hiyo Bi Kaisimen Zaramba akasema
nivuze kwa nyuma ya honga wabana wazatangira mkuwa mbili.
Hili ni zoezi litakaloendelea mpaka mwezi wa kwanza pale shule zitakapofunguliwa. Wakati huo tutatathmini kisha nyumba ambazo tutagundua zimeharibika zaidi kiasi kwamba hakuna uwezo wa kuzikarabati tena kutokana na jinsi palivyo katika eneo hilo. Wakati huo serikali ya wilaya itatazama na kufanya. Ila niseme tu kwamba wilaya haina uwezo wa kupangishia kila mwananchi mwenye tatizo hilo. Hata hivyo, hii haina maana hatutawasaidia wananchi. Hapana. Ila tutasaidiana na serikali za vijiji kuhakikisha kwamba wale wasiojiweza wanapangishiwa.
Namba. Icho gihe ntago tukavuga ngo rarara hanze cyangwa munsi y'igiti turamukodeshereza.
Wilaya hii imekwisha tenga maeneo 12 ambapo itakuwa ikiwapokea wananchi wanaotolewa kwenye maeneo hatarishi. Jumla ya familia 1013,400 zinazoishi kwenye maeneo hayo hatarishi ndizo zinazotazamiwa kuhamishiwa katika maeneo salama. Wananchi waliokwisha hamishwa wao walikuwa na maoni haya.
Aho twabaga nyine twavuye kubera manegeka ariko ubuyobozi.
Tumehamishwa kutokana na pale tulipokuwa tunaishi palikuwa ni hatari kwa maisha yetu. Tunashukuru serikali kwa sababu sisi tulikuwa tumeshindwa kuchukua uamuzi. Maana wasingechukua uamuzi huu kulikuwa na hatari ya kutupoteza sisi kama wananchi. Bado hasara iliyosababishwa na mvua za masika kwa ujumla haijajulikana, lakini inakadiriwa kuwa kwenye mamilioni ya pesa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na sasa tukirudi katika swala la mkutano wa Madrid, ni kwamba huenda mazungumzo hayo kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa yakawa ni ya mwisho kwa Marekani kushiriki kikamilifu angalau chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Lakini miungano kadhaa ya majimbo imekuwa ikishiriki kwenye mazungumzo hayo yanayomalizika Ijumaa baada ya wiki mbili na kujaza nafasi iliyoachwa wazi na serikali kuu. Sasa Kenneth, ripoti ya mwandishi wetu Lisa Bryant mjini Madrid inaeleza nini juu ya juhudi za miungano hiyo kwenye mkutano huo wa COP25.
Ripoti yake inaeleza kwamba ujumbe rasmi wa serikali ya Marekani umekuwa kimya katika mazungumzo hayo ya mabadiliko ya hali ya hewa yanayoendelea Madrid. Lakini kuna wawakilishi wa Marekani wanaosikika wakiwa wametoka katika majimbo tofauti, miji pamoja na wafanyabiashara na wanaotoa mchango wao. Wanasema kwa pamoja wanawakilisha 70% ya uchumi wa Marekani. Mariana Pansio ni mwakilishi kutoka mfuko wa dunia kutunza wanyamapori WWF.
They are seeing that there is opportunity in saving money and
anasema wanaona kuna furaha ya kuweka akiba ya pesa na kupunguza kiwango cha hewa ya carbon wanaozalisha katika mazingira ikiwa watatumia nishati mbadala kuliko mafuta asili. Mwisho wa nukuu. Wiki chache zilizopita, Rais Donald Trump alitangaza rasmi kujiondoa kutoka mkataba wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa ya Paris mwaka ujao. Serikali ya Marekani inasema bado inaendelea na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa njia ya busara inayotegemea vitendo na wala sio mawazo ya kinadharia.
The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington.
Mkataba wa mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris ni mfano mwingine wa Washington kuingia kwenye mkataba usioleta manufaa yote kwa Marekani.
Lakini spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi alipokuwa Madrid wiki iliyopita alikuwa na maoni tofauti.
And we're here to say to all of you on behalf of the House of Representatives and the
anasema na ninanukuu, tupo hapa kuambia nyote kwamba kwa niaba ya baraza la wawakilishi na bunge la Marekani kwa jumla bado tupo katika mkataba wa Paris. Mwisho wa nukuu. Ujumbe wa Pelosi unaotofautiana na wa Trump unaashiria mpasuko mkubwa katika utawala wa Marekani kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Majimbo 24 mengi yakiwa yanashikiliwa na Wademokrat ikiwemo Puerto Rico pamoja na maelfu ya manispaa na biashara kadhaa yanasema yanajitolea kuchukua hatua za kukabiliana na uchafuzi wa hewa kutokana na gesi chafu kutoka viwandani. Hatua hii inaleta matumaini kwamba baadhi ya wanaharakati wa kutetea masuala ya mazingira kama Ayub Malufu, kijana kutoka Morocco.
De manière générale, ça va être très compliqué d'avancer.
Itakuwa vigumu sana kuendelea na mkataba huu bila Marekani. Lakini na matumaini kwa sababu kuna majimbo kadhaa ya Marekani yanayowekeza katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Basi juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya hewa katika baadhi ya sehemu za dunia zimefika mitaani. Ufaransa na kundi la baadhi ya majimbo ya Brazil nataka kushirikiana ili kutunza msitu wa Amazon bila kushirikisha serikali kuu ya Brazil, anavyosema Mariana Penuncio Feldman wa Fuko la Kitaifa la Kulinda Wanyamapori.
The amazing thing that we see again and again is that
anasema na ninanukuu, kitu cha kushangaza tunachoona mara kwa mara ni kwamba kuna mashirika ya biashara, serikali za mitaa na raia kila mahali wanaojitolea kutafuta suluhu la mabadiliko ya hali ya hewa. Mwisho wa nukuu. Hata hivyo, wataalamu wanasema kwamba itachukua juhudi za kitaifa na kimataifa kuifanya dunia kuwa na njia endelevu ya kuilinda hali ya hewa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nam kumekucha Afrika, matangazo ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Ripoti iliyotolewa na taasisi ya utafiti ya Twaweza nchini Tanzania inaonyesha kwamba idadi kubwa ya wanafunzi nchini humo hawaelewi masomo ya Kiingereza, Kiswahili na hesabati. Hata hivyo, ripoti hiyo inasema idadi ya wanafunzi wanaosajiliwa katika shule za msingi inaendelea kuongezeka kila mwaka. George Njogopa ana ripoti kutoka Dar es Salaam.
Utafiti ambao umefanywa katika ngazi ya kaya unaonyesha kwamba sera ya elimu bila malipo imewasukuma wazazi wengi kuwapeleka watoto wao shule. Lakini changamoto inayosalia namna kuifanya elimu wanayopata wanafunzi hao inawaandaa vyema kuingia katika elimu ya sekondari. Watoto waliofanywa utafiti ni wale kuanzia miaka 7 hadi 16, na utafiti wenyewe ulijikita kubaini namna wanafunzi hao wanavyoweza kusoma na kuelewa kwa ufasaha Kiingereza, Kiswahili na namna ya kufanya hesabu. Ingawa kumekuwa na maoni mchanganyiko kuhusu uelewa wanafunzi hao, utafiti unaonyesha kwamba wastani wanafunzi wa darasa la 3 wamepiga hatua katika kufanya vizuri somo la Kiswahili, tofauti na wale wa darasa la 7 wanaojiandaa kuingia kidato cha kwanza, ambao ripoti inasema wamedorora katika somo la Kiingereza. Mkurugenzi mtendaji wa Twaweza Aidan Yakuze ameeleza kudorora huko huenda kukachangiwa na mengi, lakini mojawapo ni kukosekana kwa msingi imara wakati wakiwa katika madarasa ya awali.
Lakini kwenye darasa la saba, japokuwa ufaulu wa watoto ni mkubwa zaidi, lakini unaonekana kudorora. Ina maana kwamba labda wale watoto ambao hawakupata msingi imara wakiwa darasa la 2, 3, 4, 5 ndio hao tunaona wakiwa darasa 7, unaona kwamba msingi wao Kiswahili kwa kusoma kidogo umepwaya umedorora. Hilo ni jambo moja. Pili, Kiingereza bado ni changamoto. Asilimia 15 tu ya watoto wa darasa la 3 ndio wanaweza kusoma aya moja fupi ya Kiingereza kwa ufanisi. Na chini ya asilimia 47 nadhani ya watoto wa darasa la 7 ambao wanajiandaa kwenda shule ya sekondari, ambapo lugha ya kufundisha, lugha ya ufundishaji na kujifunza ni Kiingereza, unakuta kwamba zaidi ya nusu ya hao watoto wa darasa la 7 hawakuwa na stadi zinazowawezesha kuelewa kwa ufanisi Kiingereza ambacho watajifunza elimu yao ya sekondari.
Lakini kwa upande mwingine pia ripoti inasema kwamba somo la ufanyaji hesabu bado ni changamoto inaendelea kuandama wanafunzi wengi, na imependekezwa kubuniwa kwa mbinu rafiki zitakazosaidia kuwafanya wanafunzi wengi kuwa na mapenzi mazuri na somo hilo.
Na hesabu bado ni changamoto kwamba bado watoto walio wengi wanapata changamoto ya kuelewa hesabu za msingi. Kwa hiyo ni haya mambo ya msingi.
Ripoti hii pia imebainisha hitaji la serikali kushughulikia pengo la usawa katika matokeo kujifunza, kwa kubainisha maeneo ambayo yanahitaji haraka kwa kupewa kipaumbele katika mgawanyiko wa rasilimali, ili kuhakikisha kila mtoto wa Kitanzania anapata fursa sawa ya kwenda shule na kujifunza. Zaidi Mgala, ambaye ni meneja wa mradi wa Uwezo, anasema utafiti huo pia umetupia macho masuala ya watoto wenye ulemavu ambao wakati mwingine wananyimwa fursa ya kupata elimu.
Tumeona kabisa kwamba kuna idadi ya watoto ambao wana umri wa miaka 6 mpaka 16 wanatakiwa waende shule, lakini wamefichwa wako nyumbani. Hilo ni swala muhimu sana jamii kufahamu kwamba kila mtoto ana faida. Hata akiwa ni mlemavu, kuna kitu atajifunza, atajisaidia maisha yake ye mwenyewe kuliko kumwacha kuwa tegemezi moja kwa moja.
Kutolewa kwa ripoti kunatarajia kuibua mjadala kuhusu mwelekeo halisi unaopaswa kuzingatiwa ili kuboresha viwango vya elimu katika ngazi ya msingi na sekondari, hasa wakati ambako elimu ya sayansi imekuwa kitiliwa mkazo mkubwa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani sana George Njogopa kuhusiana na ripoti kuhusu maswala ya elimu. Abdu Shakur Abud anatusomea muhtasari kabla hatujaondoka.
Vituo vya upigaji kura vya Algeria vinatarajiwa kufunguliwa hivi punde, wakati wa Algeria wanakwenda kupiga kura miezi 10 baada ya msukosuko wa kisiasa na upinzani mkali dhidi ya uchaguzi ambao unaonekana ni juhudi za viongozi wa chama tawala kutaka kuendelea kubaki madarakani. Ikiwa imebaki chini ya saa 72 kuweza kufikiwa makubaliano juu ya hatua muhimu katika vita vya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuongezeka kwa joto duniani, mataifa makubwa yamekuwa yakitoa misimamo yao kwenye mkutano wa Madrid, ikionekana kuwepo na tofauti kubwa zilizobaki kuweza kufikia makubaliano. Takriban wanajeshi 71 wameuawa na 12 kujeruhiwa au kutojulikana mahala walipo nchini Niger katika shambulizi dhidi ya kambi ya kijeshi iliyofanyika karibu na mpaka wa Mali. Vyama vya wafanyakazi vya Ufaransa vimeapa kuendelea na mgomo na maandamano baada ya serikali kutangaza jana jioni mpango kamili unaopingwa juu ya mageuzi ya mfumo wa malipo ya uzeweni. Waziri Mkuu Eduardo Filipe alilihutubia taifa juu ya mpango huo. Bunge la Israel nalo limeshindwa tena katika muda uliowekwa wa jana usiku kuunda serikali ya mseto, na hivyo kusababisha kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hiyo kuitisha uchaguzi mkuu wa tatu katika kipindi cha miezi 12.
Asante Abdu Shakur. Mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kwa hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi hii, mwelekezi amekuwa Dioden Chuvahiro, hewani nimeshirikiana na Abdu Shakur Abud. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakutakia asubuhi njema, siku yenye mafanikio. Sabalheri.